COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Arredor de 2.000 personas ao ano poderánse beneficiar da inclusión de 7 novas patoloxías vencelladas á saúde das mulleres e linfomas no sistema de garantía de tempos máximos, polo que a Sanidade Pública Galega atende a un paciente afectado nunha consulta e diagnóstico en menos de 45 días e ten unha intervención cirúrxica en menos de 60. Con estas 7 novas patoloxías son xa 115 as que se recollen neste catálogo que permitiu máis celeridade para atender a preto de 300.000 pacientes dende que comezou a funcionar en 2018. Alfonso Rueda é presidente da Xunta.
Acordamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia e incorporar 7 novas patoloxías ao sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias. Deste xeito serán 115 o número de enfermidades que terán garantida pola súa gravidade un tempo máximo tanto para consulta como para intervención cirúrxica cando sexa necesario.
Se queres saber cales son estas patoloxías que se suman a este sistema de tempos máximos, podes entrar na web de COPE Galicia en cope.es/Galicia. Asunto co que abrimos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. A provincia de Ourense concentra os rexistros máis altos acadados hoxe nos termómetros de Galicia, con máis de 27 graus en Arnoia ou na propia capital ourensán, lonxe das máximas que acadamos noutras cidades galegas, aínda que mañá a suba será xeralizada, prevese superar os 25 graus en boa parte do territorio galego, agás nas rías altas e costa norte máis expostas ao vento do noroeste, que vai soprar de frouxo a moderado. Tempo seco estable que, polo que vemos en Meteo Galicia, está garantido siga o que queda de semana e mesmo no inicio da vindeira semana. En fin, é moito falar. Por certo, en xuño arrinca a tempada de máximo risco de lumes forestais. O 85% do territorio galego con risco de lumes vai estar vixiado a través de cámaras 170 espalladas por toda a comunidade, xa que se incorporan 24 en 12 novas localizacións. Tamén se incorporan este ano 6 máquinas polivalentes, traballos de roza e extinción en función das necesidades, 30 medios aéreos, 380 motobombas e arredor de 7.000 efectivos para esta campaña. En canto ao tráfico, sen novidades, o que vemos agora mesmo na rede viaria galega, na web da Dirección Xeral de Tráfico, se informa o 112 de que os bombeiros tiveron que liberar a unha muller que quedou atrapada dentro dun turismo encaixado baixo un camión, un accidente que se produciu na A8 no punto quilométrico 581 sentido Asturias pouco antes das 5 desta tarde. Para poder sacar esta muller foi necesaria intervención conxunta dos bombeiros de Vilalba e do Emo, xa que a situación na que quedou o turismo debaixo do camión era moi complexa. Permiso para dous bos consellos comerciais e faloche nada do medicamento máis buscado polos ladróns que rouban en farmacias, a los menos os que entraron en dúas a pasada semana en Santiago de Compostela.
Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así.
Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
COPE Galicia.
Estar informado.
Foi na madrugada do xoves ao venres pasado cando dúas farmacias de Santiago sufriron en apenas uns minutos en os roubos, e en ambos os ladróns tiñan moi claro o que buscaban. Por unha banda, o diñeiro das caixas, e por outra, un medicamento para diabéticos, pero que semella é moi cotizado no mercado negro, xa que é un potente adelgazante. Chámase o Ozempic, e os ladróns semella que lle teñen embotado o ollo pola alta demanda nese mercado ilegal. Imaginamos que a través da internet. Ignacio Labella é farmacéutico con 20 anos da profesión.
Seguro que sí. Vamos, yo ni lo he buscado ni lo buscaré, pero me consta que sí, que lo hay. Además, se vende más caro que en la farmacia. No tiene el que lo compra la seguridad de que se haya mantenido en la cadena de frío para que el medicamento, pues, que haya estado correctamente conservado. En fin, me parece una barbaridad.
Y es que un medicamento que precisa de frío, de neveira, para su conservación, por lo que a certeza de que os ladrón sabían o que buscaban es mayor.
Yo diría que se ha ido por la demanda, porque hay otros medicamentos que no son tan caros de venta en la farmacia, que luego en la calle sí se venden caros. Estoy hablando de medicamentos que utilizan heroinómanos, que cuando no tienen dosis de heroína, pues utilizan este tipo de medicamentos. O sea, que tienen una demanda, que a lo mejor por 4 o 5 euros le compran un comprimido, cuando una caja de 60 comprimidos pues cuesta 2 o 3 euros.
Pues nada, os ladrones de Ozempic ya están aquí. Bonito título, por cierto, para una novela. A todo esto, falando de saúde, o Pazo da Cultura de Pontevedra vai acoller o Congreso Nacional de Pacientes Crónicos que organiza a Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria, onde advirten de novo de falta de relevo xeracional as 4.500 xubilacións de médicos de familia que se van registrar en España nos vindeiros 3 anos. E cos novos médicos que padecen cada vez antes o que se coñece como síndrome do médico queimado. Carlos Piñeiro é médico de atención primaria e membro desta sociedade organizadora do Congreso.
E además en personas moi jóvenes. A mí me llama mucho la atención este aspecto, ¿no? Cuando antes era la acumulación de años y bueno, pues el estrés crónico que conlleva la situación, ¿no?, de trabajo en la atención primaria.
Imos con outras cousas. O Concello de Vigo gardou hoxe 3 minutos de silencio antes de que comezara o pleno municipal como mostra de dor tras a morte dun bombeiro aplastado pola primeira planta dunha vivenda abandonada que estaba a revisar e que se viu abaixo por causas que se investigan. Polo que se sabe ata agora, non hai informe municipal que advertira do risco dese inmoble. Un terrible accidente mortal que se produce ademais en medio das demandas de máis persoal e medios dos bombeiros de Vigo. Manel López, delegado da CIGA, e David Álvarez, da CUT.
Insisto, non vamos a decir que isto aconteceu por estas circunstancias, o que sí é certo que vamos a ver, algún xa non nos collen de sorpresa, porque estamos xogando unha lotería.
Pues esto non pode quedar así, Sergio non tiña que estar nese momento, Sergio ese non era seu posto de traballo, aí tiña que haber unha persona cualificada, con responsabilidade, tiña que haber máis xente de garda, bueno, que le vamos reclamando durante anos, e ao final, ocurren estas cousas.
A morte deste bombeiro en Vigo foi unha das novas destacadas e trásicas esta fin de semana en Galicia. Outra foi a manifestación de milleiros de persoas en Palas de Rei en contra do proxecto de Altri. Insisten en que os efectos que terán a economía local en a contorna natural serán nefastos. Dende a Xunta, o seu presidente di respectar todas as protestas, pero insisten que o proxecto industrial ten que pasar todas as garantías administrativas e medioambientais.
Reafirmar o compromiso da Xunta de Galicia, que está avaliando na parte que toca das competencias, a solicitude para a posible instalación. Por tanto, en ningún caso, ni en este, ni en ningún outro suposto ou petición, autorizaríamos nada que non cumplirá estrictamente coa normativa, coa legalidade e, polo tanto, coa preservación de todo o que é necesario preservar.
Déixame agora que che fale do curioso proxecto posto en marcha por un instituto da localidade coruñesa de Curtis que decidiu montar unha especie de gran irmán, pero coas cámaras enfocando todo o día e toda a noite a paxariños moi singulares no elabao.
Aquí non hai edredoning, senón este son. E a familia que están a criar Toxo e Silva son 2 exemplares de lagarteiro, unha especie de falcón das máis comuns en Galicia. Viven nunha granxa de Mesía, nunha caixa niño colocada por Hábitat. Desde este ano, unha cámara registra todos os seus movimentos, desde o nacemento a crianza desta nova familia. A impulsora de todo isto é a profesora de Bioloxía, Alexia del Río.
Estábamos aí todos os días mirando, víamos que entraban, que non sei que. E o 30 de marzo apareceu o primeiro ovo. Aí. O 12 de madrugada xa empezaron a sair un detrás do outro. A xente está por todas as esquinas seguindo. Estábamos aí en loita, a ver se era máis importante o noso ou o ascenso do Deportivo.
Un xeito perfecto de comprobar na práctica o que se dá nas clases, pero os espectadores deste Bird Brother non só están no centro educativo.
Hai algúns dos vídeos que teñen máis de 1000 visualizacións do seguimento. E ou así algunha vez que entrei, igual ves 30 persoas conectadas, 50 e pico, eso para unha cousa como isto, parecenos bastante.
E ollo, porque non todo é Disney. Dos 6 polos que naceron, 2 morreron por falta de alimento. Un deles estaba agonizante e a nai rematou uno para axudar a criar o resto dos seus irmáns.
Grazas, Noé. Un gran irmán, pero como a vida e a natureza mesma. Imos rematando. Contando cheque a Dirección Xeral de Saúde Pública comezou hoxe a enviar SMS informativos ás familias para vacinar fronte á enfermidade neumocócica aos bebés que teñen recén cumpridos os 2 anos de idade. Son alrededor de 15.000 os cativos nados en 2022 aos que se lles vai administrar unha vacina bintevalente que inclúe novos serotipos e achega unha protección 4 veces maior que a que existía ata o de agora. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.